Kāpēc dizains?
Esiet sveicināti raidījumā Kāpēc dizains? Jūs uzrunā Ilze Dobele. Novembra izskaņā noslēdzās rudens pieteikšanās Latvijas dizaina gada balvai. Vēl priekšā ziemas pieteikšanās, kas sāksies no februāra. Tāpat izziņota atlases žūrija, kura tad izvērtēs iesniegtos darbus šim augstākajam apbalvojumam dizainā Latvijā. Bet šoreiz saruna nevis par balvu, bet kā un kur pieredzam dizainera idejas, vai tas veido jaunu pieprasījumu pēc dizaina? Proti, kā īstenojas dizaina politika. Studijā esmu aicinājusi Lāsmu Krastiņu Sidorenko, Kultūras ministrijas kultūrpolitikas departamenta radošo industriju nodaļas vadītāju. Labdien!
Labdien!
Jo dizaina nozare ir šīs ministrijas paspārnē un Karinē Kalniņu, dizaina padomes vadītāju, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras radošo industriju inkubātoru vadītāju. Labdien!
Labdien!
Tomēr iesākumā pieminēsim nedaudz dizaina gada balvu, jo arī varētu teikt, ka ir tāds zināms vai daļējs audits par to, kādās apakšnozarēs Latvijā dizaineri strādā, ko viņiem izdodas sasniegt, kāda ir jaunā dizainera paudze, kādām jomām dizaineri pievēršas. Un es arī citēju, ka balvas uzdevums ir veicināt Latvijā radīta dizaina izmantošanu un dizaina nozares attīstību. Kā jūs šobrīd raksturotu dizaina nozari, mūsu radītās idejas tajā un arī vienlaikus uzreiz redzot to, kā tas spēja pārvērsties no vismaz daļējā vai pilnīgā uzņēmējdarbībā?
Es uzskatu, ka Latvijā dzīvo ļoti talentīgi cilvēki. Cilvēku kapitāls tieši ir tas, ar ko mēs vispār varam konkurēt pasaulē. Un dizains tā ir tāda nozare, kas paver ļoti plašas iespējas realizācijai, jo dizains ir ļoti daudzšķautņaina nozare. Un dizaina balva katru gadu mēģina izcelt tos spožākos panākumus, protams, no tiem dalībniekiem, kas piesakās dizaina gada balvai. Līdz ar ko tas nebūs pilnīgi viss aptverts, bet tā kā tiek pieteikta gan produktu kategorija, pakalpojumu kategorija, vide, digitālais, tehnoloģijas. Tādējādi tas ir tāds gada kopsavilkums, kas spošs, jauns, labs ir parādījies dizaina vidē Latvijā.
Bet kur tad tas uzņēmējdarbības aspekts?
Dizaina gada balvai nav tāds uzdevums tieši viņiem palīdzēt uzņēmējdarbībai.
Jā, bet jūs kā padoms vadītāji?
Ja mēs skatāmies uz ekosistēmiem, uz iespējām, kas ir pieejamas, jebkuram uzņēmējam Latvijā, viens no atbalsta iespējām ir Latvijas investīcija attīstības aģentūra, kur tiek piedāvāti atbalsta instrumenti, kā piemēram šie te paši inkubatori, kas tika izveidoti šobrīd tās saucās inkubācijas programmas visā Latvijā, kur arī dizaina uzņēmumi var startēt, pieteikties konkursā divreiz gadā un iestāties inkubācijas programmā. Tādējādi viņi saņem zināšanu atbalstu dažādu ekspertu konsultācijas, gan arī finansējumu, grantu atbalstu viņu uzņēmumu attīstībai. Dizains tā ir uzņēmējdarbība un dizainerim bieži vien gan ar radošam cilvēkam ir grūtāk startēt šajā disciplīnā, bet uz viņu attiecas visi uzņēmēja darbības principi.
Paldies, Lāsma! Kopējā situācija audit.
Jā, pirmkārt, gribētu uzsvērt arī to, ka Kultūras ministrija vispār rosinot šo te dizaina gada balvas veidošanu jau 17. Gadā būtībā domāja par to, kā paplašināt šo te dizaina termina izpratni sabiedrībā kā tādā. Arī vakardien runājot ar kādu draugu, viņš saka, ka dizains jau ir tikai tas vizuālais. Ko es redzu, man atsūta maketu, tas ir dizains, kas tad vēl? Un protams, ka tas, uz ko mēs tiecamies un visus šos te gadus arī sistemātiski esam darījuši ar tādu arī komunikācijas kampaņu, ar to mērķu definēšanu, ka dizaina gada balvas organizators patiešām nes vēstījumu sabiedrībā par dizaina jomas tādu plašāku tvērumu. Mēs dizainu gribam skatīt kā rīku problēmu situāciju risināšanai. Respektīvi, mēs vienkārši redzam to laikmetu problemātiku, un šeit es gribētu piesaukt arī divus pēdējo gadu laureātus dizaina gada balvā, piemēram, 2023. Gadā tas bija militārais transporta līdzeklis VR Fox, VR1 Fox, tad atvērta tipa virsbūva, kas izstrādāts un izgatavots Latvijā, konkrēti pēc Nacionālo bruņoto spēku ierosinājuma, pēc prasībām visu laiku prototipējot, visu laiku sadarbojoties ar šiem te jomas profesionāļiem. Mēs redzam, ka viņš būtībā atķeksē visus šī te labā dizaina prakses ķeksīšus, tādējādi tādi vēl parādot, ka tiek risināta ne tikai konkrēta problēma, tiek pareizi definēts mērķis, bet patiešām sadarbībā gan ar jums profesionāļiem, gan ar to gala lietotāju visu laiku šis te produkts tiek radīts tāds, lai uzlabotu to sabiedrības labbūtību. Un otrs piemērs, ko es vēl gribēju minēt, ir šī gada uzvarētājs biotekstils, kur arī dizaineri patiešām ļoti gudri skatās uz tādiem ilgtspējas jautājumiem, uz vides jautājumiem, kuri mūsu ikdienā patiesībā ir klātesoši visu laiku, kā mēs varam vēlreiz atkārtot izmantot tos materiālus, no kā mēs šujam drēbes, uz kā mēs sēžam.
Bet vai mēs varam runāt jau plašāk par dizaina nozares pienesumu un arī tur, kur mums palīdz vai vajadzētu vairāk palīdzēt šai dizaina politikai? Ja mēs skatāmies, ka mums varbūt ir kādi dati, kas mums šo situāciju vairāk palīdz redzēt, vai varbūt datiem būtu jābūt un mums viņi šobrīd nav, jo es saprotu, tas, protams, ir atskaits punkts, kas mums ļauj vispār kādus lēmumus pieņemt.
Par datu neesamību.
Tā tad neesamību tomēr, jā.
Mēs šogad runājām katrā dizaina padomē. Tātad dizainers var būt reģistrējis savu saimniecisko darbību zem dažādiem NACE kodiem. Tie ir uzņēmumu klasifikatori. Tie var būt individuālā darba veicēji, un tie var būt pašnodarbinātie, un tie var būt SIA. Visvienkāršāk būtu pēc šiem NACE klasifikatoriem atrast dizaineru, kas strādā ar, piemēram, uzņēmums, ja H2E, viņi rada dizainu.
Labi, tad mēs nokartējam.
Tad pirmkārt mēs saprotam, kāds vispār dizaineru apjoms ir Latvijā, vai ne? Kādu apgrozījumu kopumā šie dizaineri veido, tad mēs jau redzam, cik tā nozara ir liela vai maza. Un otrs ļoti būtisks aspekts, kas ir sarežģītāks, bet valstis, citas valstis šo te dara, tad saprast uzņēmumu skaitu, kuri izmanto dizainu. Ja mēs varētu salīdzināt uzņēmumus kādā nozarē, kurš lieto vai nelieto dizainu, un tad kāda ir...
Veidot šī pieprasījuma un piedāvājuma tāda līkne, vai
jā,
ne?
Jā, nu vispār sanāk dizainā pievienotā vērtība uzņēmumam rada viņa lielāku vērtību. Nu, tā ir tā mūsu hipotēze, ko mēs skatāmies arī pasaulē, un tas jau pasaulē ir pierādīts. Un pētnieki saka, nu, vai tad tas vispār vairs ir jāapstiprina, bet jā, mēs vēlamies apstiprinājumu šim, saņemt šos te datus arī Latvijā, lai mēs varētu tālāk iet ar šiem datiem, lai kultūras ministrē ir arī šie dati, un viņi varētu rādīt. Visvienkāršākais piemērs, kas tagad nāk prātā, ja Madara kosmetikas, piemēram, uzņēmums jau pašā sākumā izmantoja dizainu. Tad dizainers jau ir klātesošs arī uzņēmuma, ja nemaldos jau pie dibināšanas, gan procesu dizains uzņēmumā, gan arī iepakojums, gan arī veids, kā viņi stāsta par savu produktu, kad tur jau ir stāsts apakšā, ir milzīga pievienota vērtība kosmetikas zīmola uzņēmumam, bet nepārprotams dizaina klātesamība. Un ir cits kosmetikas zīmols, varbūt labi, šobrīd Zinters jau atzimst pirms kāda laika, nu arī daudzi teica, ka labi produkti arī bija, bet cilvēki tomēr izvēlās to Madaru, vai ne, nevis Zinteru.
Jā, un vēl es arī gribēju teikt par šo starpdisciplinaritāti, ka šajā rudenī atklājot bērnu slimnīcas abus jaunos korpusus, tur arī bija ļoti tāda spēcīga sadarbība būvniekiem, arhitektiem, dizaineriem, kas kopējo šo, varētu teikt, pacienta pieredzi slimnīcā noteikti izmainīs. Protams, arī to mēs pēc tam varam mērīt. Karinē atbildēja, jo skatījās uz mani, es tagad skatos uz Lāsmu, tātad par tiem datiem.
Jā.
Tas droši vien tad būtu no dizaina padomes tālāk lūgums vai skatījums uz ministriju. Ministrija varētu šeit palīdzēt.
Tieši definējot gan šos te jautājumus, kur līdz šim nav tikuši varbūt risināti, un varbūt arī Karinē no dizaina padomes, es zinu, ka mūsu kolēģi ir arī aktīva dizaina padomes locekle. Viņa monitorē šīs te visas situācijas un skatās, kādus tieši mēri instrumentus vislabāk būtu izmantot šī pētījuma veikšanai, lai mēs patiešām kaut kad nonāktu pie tā secinājuma un varētu izdarīt analīzes vai kaut kādā brīdī, piemēram, mainīt to uzstādījumu. Bet šobrīd patiešām ir definēts uzdevums Latvijas kultūras akadēmijas pētniekiem, kuri tad, ja nemaldos, kuru katru brīdi uzsāks šo tā pētījumu par dizaina pienesumu tautsaimniecībai.
Tātad tas būs tas jautājums tieši arī, ko Karinē teica, kas arī būtu tas pētāmais objekts,
ja?
Dizaina pienesums tautsaimniecībai.
Kāpēc dizains?
Nu, Noslēdzot šo jautājumu sadaļu, nu kas ir tas, ko jūs labi apzināties, kas eksistē, bet mēs tiešām to neprotam ieraudzīt? Nu, kur ir tie piemēri, kur mēs neredzam šo dizaina klātesamību, bet tā pastāv?
Mēs par dizainu patiešām varam runāt tā, ka jebkur, kur mēs skatāmies, tas dizains ir klātesošs. Un jebkurā labā uzņēmējdarbības paraugā, uzņēmējdarbības moduļa veicējs ir domājis par to lietotāju, mēs jau arī tajā brīdī varam teikt, ka viņš jau ir šos dizaina domāšanas pamatus izmainījis. Tikai tas izpratnes līmenis vai to lietu nosaukšanas pareizos vārdos, tas, protams, nāk lēnāk. Es zinu, ka arī ar vecā gada gājumu cilvēkiem es vairāk runājusi, un viņi patiešām īsti neizprot. Komunikācijas dizains, tas, ko tu redzi pilsētvidē, vai navigācijas dizains, bērnu kliniskās universitātes slimnīcā varam aiziet no viena kabineta uz otru.
Atrast, ko mums vajag.
Tieši tā, arī tas ir dizains. Arī šis te navigācijas dizains. Tagad ir ļoti labs piemērs. Rīgas arhitektu dienests ir izveidojis šo te ielu tipoloģijas vadlīnijas, kas arī ir ārkārtīgi laba dizaina paraugs.
Piemēram, vakar arī bija tāds materiāls par to, ka tiek Ukrainai nodota kārtējā palīdzības krava, kurā ir arī dažādi Latvijā veidoti militāri rīki, risinājumi, un nebija tas, ko mēs sākumā pieminējām, tas uzņēmējs, bet kāds cits, kur arī ir izveidota tāda brīvi platforma, kur ir attālinām darbināma, kas var palīdzēt karavīriem ar ekipējumu, un vienlaikus var izvest ievainotos no kardarbības lauka, un šie autori, kurus arī es zinu, un arī viņi ir bijuši mūsu raidījumā, viens no viņiem ir beidzis Latvijas Mākslas akadēmijā arī maģistrus, un šis pirmais prototips šim pašam rīkam bija viņam bakalaura. Un vakar, piemēram, diemžēl tas neizskanēja, ka mūsu dizaineri ir līdzautori šim darbam, bet es domāju, ka tiešām ir nozīme. Karinē, vēl kaut ko gribēja teikt?
Jā, mēs bieži vien pamanām to, kad ir slikts dizains.
Jā.
Jā, un tad mēs
kad kaut kas nestrādā.
Es nevaru mājaslapā atrast vajadzīgo informāciju, vai krēsls nav ērts, un to mēs pamanam. Tādējādi gribu teikt, ka ja dizains ir labs, tad tas jau ir pašsaprotams, vai ne?
Un ērts.
Tā es gribētu paskatīties no otras puses par dizainu. Jā, es piekrītu. Es domāju, visi būtu tikai ieguvēji, ja izpratni tiktu celta, un arī ja žurnālisti par to runātu. Un te arī mēs no dizaina padomas puses esam runājuši ar Latvijas televīziju, ar sabiedriskiem mēdījiem, ka mēs gribētu, kaut vai tas vārds tiek vairāk izrunāts, bet arī ar precedentu, ar skaidrojumu, jo joprojām ir šī klišēja, ka dizains ir kaut kas dārgs un ka tas ir kaut kas skaists, un ar to tas arī beidzās vai uzņēmēji, vai valsts iestāžu vadītāju, vai jebkuru vadītāju galvās. Es novēlētu, viņi saprastu šo te terminu. Par ko
tā nozīme.
Jā, un tā nozīme. Un kas ir tā nozīme? Primāri domāt par galu lietotāju, jo viņš ir galvenais. Mēs strādājam priekš šīta lietotāja. Līdz ar to viss cilvēku labbūtība tikai pieaug.
Latvijas dizaina padoma bija izveidota 2013. gadā, un tā ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, un tajā sanāk kopā ļoti daudz dažādu nozaru, atbildības līmeņu, eksperti, paši dizaineri, kas strādā ar dizainu, kuriem ir savi uzņēmumi, arī cilvēki, kas ir saistīti ar dizaina izglītību, un, protams, arī lem par šo dizaina politiku un nozars attīstību kopumā. Otrs lielais jautājums, kas daudz ko arī mainītu vai ietekmētu no tā, ko mēs runājam, ir tas, vai dizains var tikt iekļauts kā komponente dažādos iepirkumos, valsts pasūtījumos, kuros ir risinājumi, kas attiecīgi uzlabotu, mainītu šī noteiktā uzdevuma rezultātu, ja tajā piedalītos dizainers. Cik tas ir reāli, jo skaidrs, ka tas būtiski mainītu arī dizaina pienesumu, gan arī ekonomikas labumu no tā, un tad droši vien mēs arī varētu runāt par šo pieprasījumu un piedāvājumu jau pilnīgi citā līmenī.
Jā, šis ir otrs jautājums, kas ir izskanējis teju katrā mūsu padomas sēdē. Mēs esam runājuši par šo un domājuši, kā mēs varam kaut ko vērst par labu. Bet skaidrs ir tas, ka ja iepirkuma veids ir zemākā cena, tad visticamāk dizaina dizaina komponente nav klāta soša, bet vienmēr ir izvēle izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Nu, un tad viss tas sloks, bet beigās arī rezultāts gulstas uz šīta iepirkuma teksta radītāju, kur ļoti gudri izstrādājot kritērijus un izprotot to gala vajadzību, gala rezultātu, var tikt izveidoti ļoti labi iepirkuma noteikumi un rezultātā dizains var būt klātsošs. Tas pats pieminētais bērnu slimnīcas rezultāts, ja, kur ir klātsošs navigācijas dizains, tas jau arī ir bijis iepirkums. Tā tad var un ir virkne ar šādiem labiem piemēriem. Līdz ar ko, ja ir izglītoti un griboši cilvēki radīt jēgpilnu labu rezultātu, protams, kas paņem droši vien vairāk laika izdomāt.
Bet ja mēs nevaram paļauties tikai uz to, ka būs jau tik izglītoti pasūtītāji un cerēt, ka nu, palīdzēt saredzēt to komponentu arī tiem, kuri neredz to vēl, tad skatoties valsts pārvaldes virzienā, ministrijas virzienā, vai ir iespēja, un ko jūs saredzat kā iespējamību, lai to mainītu, tomēr, nu, lai iekļautu to jau kā, nu, es nezinu, kādā statusā to vispār var iekļaut.
Jums jā, paldies, es pirmkārt pievienojos arī Karinē, jo šīs diskusijas patiešām mums ir tādas ikdienas diskusijas, tas savukārt, kur mēs redzam arī tos panākumus, ir patiesībā sarunas un arī skaidrojošais darbs ar citu ministriju pārstāvjiem. Mēs jau esam panākuši, ka, manuprāt, klimata un enerģētikas ministrija, iepriekš reģionālās attīstības ministrija savos arī iepirkumos vai savos Eiropas Savienības fondu materiālos iekļauj šīs te jaunā Eiropas Bauhaus princips. Ar to mums arī gāja ļoti grūti. Mums vēl aizvien iet ļoti grūti sarunās arī ar citām ministrijām, tāpēc, ka šie te visi jēdzieni Latvijā ir samērā jauni. Kurš var pārstāvis nosaukt uzreiz šīs te trīs pamatkomponentes, jaunā Eiropas Bauhaus pamatkomponentes un kā viņas iestrādāt dokumentācijas procesos tā, lai viņas patiešām tur tā kā atdzīvojas, tā teikt. Bet mums ir savā ziņā panākumi. Mēs arī ar jaunā Eiropas Bauhaus kontaktpunktu Latvijā patiešām veicam šo te informatīvo kampaņu, nemitīgi stāstot, skatoties arī uzsvarot labus piemērus, kā arī tikko Karinē minēja, ka tās iespējas iekļaut dizaina komponenti publiskos iepirkumos ir. Es piekrītu, ka, protams, lētākā cena jā, diemžēl mums šīta praksa vēl aizvien tāda ir, bet saimnieciski izdevīgos šajos te piedāvājumos dizaina komponenti noteikti ir, un tas, ko es vēl gribu uzsvērt, ka patiešām, ja mēs panāktu šo te izpratni tajā līmenī, ka cilvēki izstrādājot tehnisko specifikāciju skatās vai arī paskatās kādu labu paraugu, jo pārsvarā šīs tehniskās specifikācijas ir vienkārši ļoti liels birokrātisks darbs un kāds paņem paraugu, tā kā viņu pārkopē un diemžēl saprot, un tur ka tur kaut kas jauns nav bijis, jā. Tad mūsu uzdevums šeit visiem arī saicinātu visiem klātesošiem, tiklīdz mēs redzam kādu labu iepirkumu, kurā dizains ir bijis iekļauts, viņu vienkārši celt vairāk ārā un rādīt arī šim te ierēdniecības līmenim un arī pašvaldībās vest šos te piemērus un teikt, šādi te mērķis bija definēts tik precīzi, ka viņš, protams, neiztrūkstoši iekļauj dizainu, tur bez tā vienkārši mēs nevaram izdzīvot.
Ja klausītāji, un es ceru, ka arī pašvaldība pārstāvi un dažādu citi arī uzņēmēji un jebkurš, kurš klausās, sadzirdētu šeit, nu, bet tas ir dārgāk, tas varbūt ir sarežģītāk, nu, es jau varētu iztikt, nu, kā jūs tomēr iedrošinātu, ka, nu, kur tad būtu tas labums, ja paskatītos, joprojām pastāvot lētākam piedāvājumam kā noteicošam, bet tomēr skatoties arī saimnieciski izdevīgāko, nu, no kā viņam nenobīties, kā pamēģināt pirmo reizi to dizainu izmantot, ko jūs teikt?
Es domāju, ka liela daļa cilvēki, kas ir strādājuši ar iepirkumiem kā pasūtītājs, nereti ir guvuši vilšanos, kad ir bijis izvēlēts veids zemākā cena. Tas var būt arī pietiekami liels motivators nākamreiz tomēr pamēģināt nedaudz vairāk ieguldīt laiku izpētē. Tādējādi es iedrošinātu iedomāt pie šiem te kritērijiem, un tad arī rezultāts viennozīmīgi būs labāks. Tad tu ieguldi sākumā nedaudz vairāk laika, bet ilgtermiņā ne tikai tu esi ieguvējis kā pasūtītājs, bet arī lietotāji.
Mhm, nāsma.
Es īstenībā iepriekš arī runājot pat aizdomājos par to, cik ļoti mums vajag izķert arī tos labos piemērus. Nu, ja mēs vispār šobrīd runājam par to sabiedrības labbūtību kā tādu, kas iekļauj dizainu, un ja mēs veicam to skaidrojošo darbu kaut vai par tādu pašu navigācijas dizainu vai tādu pašu, kā orientēties kādās publiskās pārvaldes mājaslapās vai, piemēram, radošā darba veicējiem saprast, kā notiek nodokļu nomaksa un skatīties tur vidu mājaslapā, kas arī ir ļoti labs viens mākslas zināt doktorantes darba rezultāts tajās pašvaldībās uz to izpratni, ka šis vienkārši nu, tagad ir tāds must have, nu, jāliek iekšā, kur vien var, tās ir vienkārši šādas te prasības, jo skaidrs, ka mēs nevaram definēt striktas vadlīnijas, pēc kā tagad visa valsts pārvalda šos te publiskos iepirkumus veiks. Šo te cīņu visticamāk šajā konkrētajā brīdī mēs neizcīnīsim, bet tas, ka mēs varam katrs darīt kaut kādu mazu solīti virzībā uz to, ka mēs visi kļūstam daudz atvērtāki tādiem dizaina risinājumiem, es domāju, ka jebkurš no mums to var darīt.
Es teiktu, ka vai drīkst šo saglabāt šobrīd kā novēlējumu jaunajā gadā visiem, ne tikai dizaina nozarei, kurai tas, protams, ir ļoti svarīgi un izšķirīgi, bet arī tiem, kuri klausās un domā, kas tas ir un kā to sadarboties, tad es no jums abām šo pieņemu kā novēlējumu jaunajā gadā un šo jautājumu izslēdzu. Ja. Labi, mums bija ļoti daudz paredzēti vēl citi jautājumi, bet esmu priecīga tomēr pamatlietām mums izdevās pievērst vairāk, padziļinātāk uzmanību, un es ceru, ka jūs vēl kādreiz atnāksiet uz radio studiju, un tad mēs varēsim pārunāt arī varbūt to, kas šajā reizē nav pagūts izrunāt. Novēlu mums visiem pirmkārt sadarbību, protams, arī neatlaidību turpināt pie šī darboties, un protams, arī jaunajā gadā jaunas idejas dizaineriem un arī iespējas šīs idejas īstenot. Paldies jums abām par sarunu. Atgādināšu, ka studijā bija Lāsma Krastiņa Sidarenko, Kultūras ministrijas radošo industriju nodaļas vadītāja un Karinai Kalniņa dizaina padomas vadītāja, Latvijas investīciju un attīstību aģentūras radošo industriju inkubātoru vadītāja. Šo raidījumu montēja Judīta Bērziņa, jūs uzrunāja Ilze Dobele. Šajā gadā ar jums vairs netiksimies, lai laimīgs un radošs jaunais gads uztikšanos.